Oikein siunattua joulun aikaa. Tervetuloa Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottaman Raamattu-buffet-ohjelman pariin. Tässä jouluisessa Raamattu-buffeessa käymme läpi tämän jouluaaton tekstiä ja kuulemme siitä opetuksen ja sitten myös keskustelemme. Minun nimeni on Veijo Olli. Tämän jouluaaton pyhäpäivän teema on Herran syntymä on lähellä. Ennen kuin käymme teemaan, pieni rukous. On hyvä aina, kun Raamatun sanan äärelle mennään, niin käydään rukouksen kautta. Näin rukoilen. Tässä olemme edessäsi, Jumalamme. Olemme keskellä sinun suuria tekojasi. Sinä lähetit poikasi maailmaan meidän tähtemme, sovittamaan syntimme ja avaamaan tien luoksesi. Kiitämme tästä armosta, tästä lahjasta. Otamme sen nöyrästi vastaan. Niin kuin lähetit poikasi maailmaan, niin myös lähetä meidät viemään sanomaa sinun teoistasi. Varusta meidät voimallasi, kiinnitä katseemme sinuun ja ohjaa askeleitamme. Tahdomme tyytyä tahtoosi. Jeesuksen Kristuksen nimeen. Aamen. Tänään täällä studiossa meitä opettamaan on saapunut kansanlähetysopiston kurssi vastaava Markus Korri. Tervetuloa.
Kiitos.
Ja toinen kansanlähetysopistolta studiossa on Raamattulinja vastaava Jarkko Haapanen. Tervetuloa.
Kiitos.
Ja kolmas studiossa oleva vieraamme on Uudesta tiestä päätoimittaja Leif Nummela. Tervetuloa.
Kiitos, mukava olla ohjelmassa.
Kohta käymme pieneen keskusteluun pyhäpäivän teemasta, mutta alustan keskustelua kirkkovuosikalenterin selityksellä tämän pyhäpäivän teemaan, eli Herran syntymä on lähellä. Selitys menee näin. Tämä sunnuntai omistetaan lasta odottavalle Marjalle, Herran äidille, vapahtajan äidin odotus, ja Herran kansan joulun odotus kuuluvat yhteen. Jouluun valmistautumisen loppuvaihe alkaa. Ihmisen sisäisen mielialan tulee olla valmis suuren sanoman vastaanottamiseen. Näin kirkkovuosikalenteri internetissä selittää Herran syntymä on lähellä pyhäpäivän teemaa. Millaisia ajatuksia pyhäpäivän teemasta nousee? Markus.
No, tästä nousee monenlaisiakin ajatuksia, mutta nyt se mitä tuossa äsken luit, niin kyllä se Marian rooli niin meillä usein hämärtyy. Ja sitten toisaalta se teologinen sisältö, mitä Maria edustaa. Eli hän edustaa niin kuin kristillistä kirkkoa, niin se on aivan huikea kuva.
Mitenkä Jarkko?
Niin, näin joulun alla tulee mieleen se, että kuinka niin Marian kautta Jumala tuli ihmiseksi, jotta me voisimme tulla Jumalan lapsiksi, että se joulun suuri sanomahan on tietysti se, että vapahtaja tulee tänne maan päälle, syntyy ihmiseksi yhdeksi meistä.
Joo, nämä molemmat asiat, mitkä tässä sanottiin, on kyllä huikeita asioita, että Jeesus todella on Jumala. Että kun ihmiset sanoo, että näytä minulle Jumala, että miksei Jumala näyttäydy, niin me joudumme sanomaan, että kuinka monta kertaa hänen pitäisi se tehdä, että hän on se kerran tehnyt pojassaan, joka syntyy neitsyt Mariasta, niin se on, ei sen suurempaa ihmettä voi olla kuin, että Jumala tulee meidän keskuutemme näkyväksi, kosketeltavaksi, kuunneltavaksi, nähtäväksi.
Tämä on kyllä todella huikea näköala ja sitä on hyvä tuoda varmasti myös muulloinkin kuin jouluna esille, että kuka meidän vapahtajamme, kuka on Jeesus. Käydään tämän päivän tekstin pariin ja tämän päivän teksti on Matteuksen evankeliumin ensimmäisestä luvusta sen jakeesta 18-24. Ja Jarkko, pyytäisin tällä kertaa, että lukisitko sinä tuon kohdan.
Jeesuksen Kristuksen syntymä tapahtui näin. Maria, Jeesuksen äiti, oli kihlattu Joosefille. Ennen kuin heidän liittonsa oli vahvistettu, kävi ilmi, että Maria Pyhän Hengen vaikutuksesta oli raskaana. Joosef oli lakia kunnioittava mies, mutta ei halunnut häpäistä kihlattuaan julkisesti. Hän aikoi purkaa avioliittosopimuksen kaikessa hiljaisuudessa. Kun Joosef ajatteli tätä, hänelle ilmestyi yöllä unessa Herran enkeli, joka sanoi: Joosef, Daavidin poika, älä pelkää ottaa Mariaa vaimoksesi, Se, mikä hänessä on siinnyt, on lähtöisin pyhästä hengestä. Hän synnyttää pojan, ja sinun tulee antaa pojalle nimeksi Jeesus, sillä hän pelastaa kansansa sen synneistä. Tämä kaikki tapahtui, jotta kävisi toteen, mitä Herra on profeetan suulla ilmoittanut. Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan, ja hänelle annetaan nimeksi Immanuel. Se merkitsee, Jumala on meidän kanssamme. Unesta herättyään Joosef teki niin kuin Herran enkeli oli käskenyt ja otti Marian vaimokseen.
Kiitos. Tämä on siis Matteuksen evankeliumin ensimmäisestä luvusta jakeesta 18-24. Ja menemme sitten hetken musiikin kuljettamana kohti opetusosuutta, jossa sitten Markus pääset opettamaan ja meidät vie hyvin jouluinen tuttu joululaulu Tulkoon joulu, jonka esittää Pekka Simojoki. Pekka Simojoki esitti joululaulun Tulkoon joulu. Ja näin jouluaaton Raamattubuffeessa käymme sitten opetuksen pariin ja Markus Korri, sinun vuorosi opettaa, ole hyvä.
Matteuksen evankeliumi alkaa Jeesuksen sukupuulla. Ennen tätä äsken kuulemaamme jouluaaton evankeliumitekstiä saamme historiaan sidotun selonteon siitä, kuka nyt on tulossa. Tässä on tärkeä teologinen viesti. Hän, joka nyt tulee, on kuninkaiden kuningas. Tämä viesti tulee esiin Matteuksen kuvauksessa raamatullisen niin sanotun numerologian avulla. Matteus jakaa Jeesuksen sukupuun 3:14 sarjaan. Miten tätä tulisi tulkita? Miten tämä viestii Jeesuksen kuninkuudesta? Daavid oli Israelin kansan suurin kuningas. Hänen kuninkuutensa on todellista maanpäällistä kuninkuutta. Tuon ajan historiassa Daavidin kuninkuus oli vertaansa vailla. Vanhan testamentin messiasennustukset kulminoituvat siihen, että tuleva messias on oleva Daavidin poika. Nyt luku 14 on merkittävässä asemassa. David nimen lukuarvot muodostuvat kirjaimista DVD, eli hebrean kielessä Dalet, Vav ja Dalet. Näiden kirjainten lukuarvo on 4, 6 ja 4, siis yhteensä 14. 14 onkin 2×7, joka on täydellisyyden luku. Kuitenkin viittaus Daavidiin ja hänen kuninkuuteensa tulee tästä 3:14 sarjasta. Näin ollen siis Jeesuksen luvatun Messiaan ilmaistaan olevan kolminkertainen Daavid, kuninkuuden täyttymys. Tällainen kuningas meille on saapumassa. Hänen kuninkuutensa tulee alas taivaista. Siihen liittyykin Jesajan 7:14 jakeen ennustus, johon tämä Matteuksen evankeliumi viittaa. Neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan ja antaa hänelle nimen Immanuel. Se merkitsee, Jumala on meidän kanssamme. Taivaista alas astuvassa kuninkaassa Jumala itse on meidän kanssamme. Hän on meidän keskellämme. Jumalan ihmiseksi tulon äärellä jo varhaisessa kristillisyydessä tuli tarpeelliseksi muotoilla opit Jumalan kolminaisuudesta ja Kristuksen kahdesta luonnosta. Nämä ovat meille tärkeitä kuvauksia siitä jumaluudesta, joka meille ihmiseksi tulleessa Jumalassa, Jeesuksessa Kristuksessa, tulee aivan käsin kosketeltavaksemme. Meidän on tärkeää ymmärtää, että kun nyt selitän hieman sitä jumaluutta, joka näiden oppien kautta selittyy, niin emme pyri näillä opeilla tyhjentävästi selittämään sitä Jumalan ihmeellisyyttä, joka ei mahdu meidän sanoihimme tai ajatuksiimme. Kuitenkin Raamatun mukaan on selvää, että ihmiseksi syntynyt Jeesus ilmoittaa olevansa yhtä isän kanssa, ja myös, että hänen lähettämänsä puolustaja, Pyhä Henki, on isän lähettämä Jeesuksen itsensä kautta meille. Muun muassa nämä Jeesuksen ilmaukset ovat tehneet tarpeelliseksi muodostaa muotoiluja Jumalan olemuksesta. Jeesus on yhtä isän kanssa ja Pyhä Henki on lähtöisin isästä pojan kautta. Jumala on kuitenkin yksi. Tämä on tärkeä lähtökohta. Ja siksi myös isä, poika ja henki ovat yhdessä yksi ainoa Jumala. Nyt kun Jumala on tullut Jeesuksessa ihmiseksi, niin koko Jumala on tullut Jeesuksessa ihmiseksi. Tämä ei mahdu meidän ymmärrykseemme, koska kyse on inhimillisyytemme ulkopuolella olevasta Jumalasta. Kuitenkin Jumala on Jeesuksessa kokonaan käsiin kosketeltavanamme. Hän tuo meille koko jumaluuden, sillä siellä missä on poika, on myös isä ja henki, koska Jumala on yksi. Näin on joka suuntaan Jumalan persoonien välillä. Eli siellä missä on isä, on myös poika ja henki, ja siellä missä on henki, on myös poika ja isä. Samanaikaisesti Jumalassa on kolme omaa persoonaansa. Hän ilmoittaa meille itsensä isänä, joka on luojamme. Hän ilmoittaa meille itsensä poikana, joka on lunastajamme. Ja henkenä, joka on pyhittäjämme. Tämä oppi kolminaisuudesta auttakoon meitä ymmärtämään, että Jumala on yhtä kuin kolmen persoonan välinen ikään kuin rakkauden dialogi, rakkauden vuoropuhelu, johon Jumala pyytää meitä ottamaan osaa Kristuksen ihmiseksi tulon ja hänen uhrikuolemansa kautta. Hänen kuolemassaan osallistumme Jumalan kuolemaan, ja hänen ylösnousemuksessaan yhdistymme hänen ylösnousemukseensa. Jumala, joka pyhyydessään osoittaisi meidät syyllisiksi syntiin, hän syntyykin nyt ihmiseksi itse, ja kuolee syntisen kuoleman meidän puolestamme. Niin kuin hieman aiemmin totesin, niin kolminaisuusopin lisäksi Jumalan ihmiseksi tulo sai tarpeelliseksi muodostaa opin myös Kristuksen kahdesta luonnosta. Sen mukaan ihmiseksi tulleella Kristuksella on kaksi luontoa, joista toisen mukaan hän on syntynyt isästä iankaikkisuudessa ja toisen mukaan neitseestä Mariasta. Nämä luonnot ovat näennäisesti vastakkaisia, mutta ne ovat kuitenkin samanaikaisesti totta. Kun siis Jumala tuli Jeesuksessa ihmiseksi, hän omaksui ihmisluonnon kokonaan. Siksi hän kykeni kokemaan ihmisenä olemisen kokonaisuudessaan erilaisine tunteineen, kiusauksineen ja elämänvaiheineen. Kuitenkin samanaikaisesti koko Jumala omaksui ihmisen muodon. Niin kuin Jeesus sanoi, isä ja minä olemme yhtä. Ihmiseksi tulleessa Jumalassa Jumala omaksui ihmisen luonnon kokonaan, kuitenkaan kadottamatta jumalallista luontoaan. Eihän muuten Jumala voisi tulla ihmiseksi. Kyse ei ole pelkästä jumal-ihmisestä, siis ihmisestä, jolla on jumalallisia ominaisuuksia. Tällaisia muun muassa kreikkalaiset ja roomalaiset jumaltarustot olivat täynnä. On kyse siitä, että Jumala kokonaan omaksuu ihmisyyden. Tämä on tärkeä oppi pelastusopin kannalta. Kuinka me pelastumme? Meidän on nimittäin tärkeää ymmärtää jotakin siitä, että sama Jumala, joka on meidät luonut rakkautensa kohteeksi, on myös lunastanut meidät synnin, kuoleman ja perkeleen vallasta. Ja hän on pyhittävä meidät kirkkauteen kelvollisiksi luokseen. Hän pesee meidät puhtaaksi ja lunastaa meidät luokseen kuolemansa ja ylösnousemuksensa kautta. No nyt tässä joulun sanoman äärellä tätä inkarnaation eli Jumalan ihmiseksi tulon ihmettä ei voida kylliksi ihmetellä. Se jää meille ihmettelyn tasolle, emme ymmärrä sitä täysin. Kuinka maailmamme luoja mahtuu omaan maailmaansa? Toisaalta jos hän on niin ihmeellinen, että on luonut tämän kaiken omalla sanallaan tyhjästä, eikö hän voisi tulla myös omaan maailmaansa? Kun Jumala tulee ihmiseksi, hänen tulee alentaa itsensä valtasuuruudestaan, maailmamme ulkopuolelta, pieneksi, rajalliseksi olennoksi. Hän omaksuu ihmisyyden, tulee lihaksi ja vereksi. Hän koskettaa meitä fyysisesti. Hän, joka on henki, on nyt Jeesuksessa myös liha. Hän, joka on valtaistuimella kaikkeutta hallitseva, on nyt myös ihmisten palvelija, orja. Hän, joka on pyhä, puhdas ja synnitön, tulee meidän maailmaamme ottaakseen meidän saastamme ja syntimme omaksi kannettavakseen. Hän lahjoittaa meille itsessään oman henkensä, oman valtansa, oman pyhyytensä ja puhtautensa. Jo ihmiseksi tulonsa tavalla Jumala osoittaa, että hän kääntää pahan hyväksi, syntisen pyhäksi ja pienen suureksi. Hän nimittäin antaa Marian tulla raskaaksi avioliiton ulkopuolella. Viesti tässä Joosefille on selvä. Kihlattuni on huorintekijä. Mistä muusta kuin tämän toteamisesta Joosefin ajatukset kihlauksen purkamisesta kumpuavat? Joosef todella ajatteli Marian käyneen vieraissa. Silti hän oli hurskas ja pyrki kaikessa huomioimaan Mariaa niin kuin olosuhteisiin nähden se oli mahdollista. Hän aikoi purkaa kihlauksen kaikessa hiljaisuudessa, kuten tekstimisen ilmaisee. Hän ei halunnut lähteä julistamaan kivitystuomiota huorintekijälle, vaan ainoastaan ajatteli, että Marian naiminen ei olisi soveliasta. Joosefin saatua Herran enkeliltä selostuksen asian todellisesta tilasta, Maria oli tosiaan siinyt siis pyhästä hengestä. Ja tämän, kun Joosef sai kuulla enkeliltä unessa, niin se sai Joosefin muuttamaan suuntaansa. Hän oitis tämän jälkeen avioitui Marian kanssa. Juho Sankamo on Henkivallat-nimisessä kirjassaan kiinnittänyt huomiota siihen, että Raamattu puhuu enkeleistä melko harvoin. Ja kuitenkin aina, kun enkeleistä puhutaan, niin niiden mainitsemisen yhteyteen liittyy jokin pelastushistorian kannalta merkittävä tapahtuma. Nyt tämä tilanne on sellainen. Jumala oli tulossa itse pelastamaan kansansa. Palaan vielä siihen, kuinka Jumala syntymässään tuli tekemään syntisen pyhäksi. Avioliiton ulkopuolinen raskaus oli merkki häpeästä, synnistä ja saastaisuudesta. Mariaa on perinteisesti käytetty vertauskuvana kirkosta. Kirkkoisä Augustinus puhuu joulusaarnoissaan siitä, kuinka Jumala itse pyhittää omalla syntymällään porton, eli hän tekee portosta puhtaan neitsyön oman syntymänsä kautta. Tämä vaimo, joka on synnyttävä Messiaan, hän nousee Israelin kansan keskuudesta, jota on Vanhan testamentin profeettakirjoissa nimitetty uskottomaksi vaimoksi. Nyt Jumala omalla syntymällään pyhittää oman kansansa, eli kristillisen kirkon, joka synnyttää Kristuksen ja tulee hänen kauttaan, Kristuksen kautta, Kristuksen omaksi, hänen morsiamekseen. Nyt Augustinus käyttää jopa ilmaisua, että Jumala itse luo oman vaimonsa, jonka kautta synnyttää itsensä. Kristillinen kirkko on siis tänä päivänä Kristuksessa pyhitetty kirkko, joka on itsessään epäpyhä, mutta Kristuksessa pyhä, koskematon neitsyt, ja josta Jumala on itsensä synnyttänyt. Tämä on häikäisevä kuva, joka tuo joulumme sanomaan entistäkin enemmän ihmeteltävää. Maailmankaikkeuden luoja, Herra ja vapahtaja on tänä päivänä syntyvä keskellemme. Hän yhdistää meidät tänään ikuisuuteen. Otan vielä yhden kuvan. Tanskalaisfilosofi Søren Kierkegaard kuvasi ajan hetkeä, isolla alkukirjaimella kirjoitettuna hetkeä, sanalla silmänräpäys. Tämä silmänräpäys kuvaa siis ajatonta hetkeä ajallisuudessa, joka leikkaa meidän ajallisuuteemme väylän ikuisuuteen. Koska silmänräpäys on hetki, jolla ei ole kestoa, niin kuin ei ikuisuudellakaan. Se avaa ajallisuuteemme reitin ikuiseen todellisuuteen. Tämä hieman vaikea filosofinen kuva on mielenkiintoinen kuitenkin. Tämä hetki on Jumalan tulo ihmiseksi. Jeesuksessa Kristuksessa ajallisuuteemme vaikutetaan ikuisuuden käsivarrella. Kristus antaa meille yhteyden ikuisuuden kanssa. Ottaessamme hänet vastaan kuninkaiden kuninkaana, herrojen herrana ja vapahtajien vapahtajana, saamme osallisuuden hänen ikuisuudestaan. Siksi mekin vietämme nyt joulua. Siunattua joulun aikaa sinulle.
Kiitos Markus tästä opetuksesta. Meitä siis opetti Markus Korri ja niin Markus Korri kuin myös Leif Nummela ja Jarkko Haapanen ovat studiossa ja sitten käymme seuraavan joululaulun myötä keskustelun pariin ja kuulemme maksettujen viulujen esittämän joululaulun Jumala on ihmisten luona.
Ole suuressa tehtävässä mukana tukemalla kansanlähetyksen työtä kotimaassa ja ulkomailla. Soita numeroon 0600 190 90. Puhelun hinta on 20,45 € plus PVM. Kiitos tuestasi.
Jumala on ihmisten luona, lauloi maksetut viulut ennen mainoskatkoa. Kuuntelet Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Raamattu-buffet-ohjelmaa. Minun nimeni on Veijo Olli ja täällä studiossa on äsken meitä opettanut Markus Korri ja sitten keskustelua valmistautuneet Leif Nummela ja Jarkko Haapanen. Veljet, millaisiin ajatuksiin opetus, jossa ikuisuus todellakin tuli koskettamaan meitä, johdatti?
No onhan tämä suuremmoinen aihe, että tämä on jotenkin sellainen tyhjentymätön ja tämä tietyllä tavalla hiljaiseksi, vaikka on keskusteluohjelma nyt, niin pitää keskustella, mutta se, että Jumala niin paljon arvostaa ihmiselämää, että hän pukeutuu lihaan, siis inkarnaatio, inkarne tulee lihaksi. Että se on aivan käsittämättömän hieno asia, että sen lähemmäs ei voi Jumala tulla, kun hän tulee yhdeksi meistä. Mm.
Joo, ja jotenkin myös mulle tämä inkarnaatio, Jumalan ihmiseksi tulo, merkitsee sitä, että Jumala ei ole semmoinen tunteeton majesteetti tuolla pilveen jossain toisella puolella, jolla ei olisi kosketuspintaa ihan tavallisen ihmisen elämään, vaan että Jumala on oikeasti kiinnostunut meistä, niin paljon kiinnostunut, että tulee pojassaan tänne maan päälle.
Ja yksi asia, mikä tulee hyvin vahvasti juuri tästä, on se, että kun nykyään on kristinuskon ja muutenkin niin kuin hengellisyyden painopiste on tämmöinen niin kuin kokemus, että mä koen jotain, niin nyt me ollaan niin kuin järemmällä maaperällä. Tässä ei ole kysymys siitä, että mä tunnen jotain sisimmässäni, vaan siitä, että Jumala konkreettisesti tulee ihmiseksi mun ulkopuolella. Se on niin kuin todellista kuin voi olla, että se ei ole yhtään subjektiivista, vaan hän tulee objektiivisesti todelliseksi. Niin kuin Markus sanoi tässä heti alussa, että historiaan sidotun selonteon. Eli siis se tapahtuma, Jumala sitoutuu historiaan, sitten se selitetään meille historian sidotusti, niin tämä on meidän Jumalamme. Hän ei ole joku kätketty mysteeri jossakin ainoastaan, vaan hän kävelee vastaan. Hän tulee Jeesuksessa vastaan, kun Jeesus ottaa lapsen syliin, Jumala ottaa lapsen syliin. Kun Jeesus puhuu, Jumala puhuu. Jumalalla on tietty ääni. Hän näkee, kuulee, on täällä meidän keskuudessa. Tätä mehän palvomme tätä Jeesusta Jumalana. Siis me emme yhtään tässä niinku vetäydy, vaan me ilolla ja kunnioituksella ja sydämen pohjasta palvomme tätä Jeesusta Jumalana, joka tuli ihmiseksi. Oli pieni lapsi, kasvoi aikuiseksi ja sitten on. Tätä ei voi kyllin ihmetellä.
Kyllä. Ja samaan aikaan meidän on myös vaikea niin kuin ymmärtää, niin kuin Markus tuossa, siis sitä niin kuin Markus kirjoitti tai sanoi, että meidän on vaikea ymmärtää, että kuinka maailmaamme luo ja mahtuu omaan maailmaansa. Vähän sama ajatus, että miten mahtuuko valtameri juomalasiin. Meidän on niin kuin vaikea toisaalta niin kuin tajuta sitä, että Jeesuksessa todella Jumala oli. Että Jeesus ei ole tämmöinen puoli Jumala, puoli ihminen, vaan koko Jumala ja koko ihminen.
Ja tässä on pakko sanoa, että opillisesti on koko ajan se haaste, että koko ajan kirkon historiassa on yritetty jotenkin vähän vähentää tätä. Ja sanoa, että Jeesus ei ole ihan, hän ei ole niin kuin ihan Jumala, tai hän on vähän vähemmän Jumala, tai hän tekee osan asioistaan. Nytkin viime aikoina on hiukan semmoinen oppi ollut Suomessa eri puolella, että Jeesus tekisi ihmeensä vain ihmisenä jotenkin. Tai sitten puhutaan siitä, että niin kuin Jumala sillä tavalla ikään kuin asuu Jeesuksessa vähän niin kuin hän asuu meissä. Että sitten taas niin kuin tulee, että Jeesus on ainutlaatuinen, se pitää muistaa. Hän on niin kuin nämä isot uskontunnustukset, jotka sitten lyötiin lukkoon heti ensimmäisenä vuosisatoina, kun tästä jo silloin niin kuin väännettiin ja taisteltiin, niin sanottiin näin, että Jeesus on Jumala Jumalasta, tosi Jumala. Tosi Jumalasta. Eli ei voi niin kuin yhtään peruttaa tästä eikä antaa periksi, että Jeesus on täysin Jumala. Ja kolminaisuus on kolme jumalallista persoonaa, yhtä jumalallista, yhtä ikuista. Siitäkin oli pieni vääntö, eikä niin pienikään alkukirkossa, että onko Jeesus ikuinen. Jeesus on ikuinen Jumalan poika, joka tiettynä aikana sitten tulee ihmiseksi ja elää. Ja nyt hän vei sen ihmisyyden Jumalan tykö, että meillä on ihmisyys edustettuna Jumalan luona nyt ikuisesti.
Mulle tulee semmoinen kysymys mieleen tästä näin, että eikö meidän Jumala on vähän epäreilu? Että kyllähän niiden ihmisten, ketkä kohtas Jumalan ihmisenä Jeesuksessa, niin oli paljon helpompi uskoa kuin meidän, jotka vaan luetaan hänestä. Miten te vastaisitte tähän? Eikö Jumala ole epäreilu? Miksei hän ilmesty meidän ajassa?
Mä luulen, että sen ajan ihmisten saattoi olla jopa paljon vaikeampi uskoa, että tämä kaveri tässä, nyt jonka minä näen kasvoista kasvoihin, niin tässä on se Jumala. Niin kuin me Raamatusta voidaan lukea, niin Jeesuksen aikanakin oli niitä, ketkä eivät uskoneet Jeesukseen, ja sitten oli niitä, ketkä uskoivat Jeesukseen. Ja samalla se sama juttuhan se tänäkin päivänä on.
Juuri näin. Ja siis nyt pitää muistaa yksi asia, että Jumala tulee kuitenkin aina kätkettynä. Eli kun Jeesus kävelee vastaan, niin ei siinä lue, ei hänen otsassaan lue, ei sieltä tule ensin kirkkauden pilvi ja sitten tulee Jeesus, vaan sieltä tulee Nasaretin puuseppä. Nämä lihalliset silmät ei välittömästi tajua, että tuossa on Jumala. Ja aivan samoin kuin tänä päivänä, että Jeesus tulee meidän luoksemme tänään Jumalan sanassa, niin me luetaan tämmöinen teksti, me katsotaan, että ihan tavallinen teksti, Raamattu on tavallinen kirja, mutta se on Jumalan sanaa. Ja Jeesus tulee ehtoollisessa, me nähdään, että pieni pala leipäksi joku symboli pelkästään, ei ole, vaan se on todellisuus, se Jumala tulee meitä vastaan. Sitten kaste, me ajatellaan, että vähän vettä ripotellaan, että lapselle nimi. Ei, vaan Jumala on sitoutunut tämmöisiin, hän tulee meidän tykömme valitsemillaan välineillä. Ja nyt kun hän tulee Jeesuksessa, niin sekin on kätketysti. Miksi näin? Siksi selvästi, että meidän syntisen olemuksemme ei kestä kohdata, paljasta Jumalan pyhyyttä ilman tällaista niin kuin muotoa, jonka hän ottaa armollisesti, kun hän lähestyy meitä. Että jos hän tulisi ihan suoraan sillä täydellä pyhyydellä meitä vastaan, niin me emme kestäisi sitä Jumalan pyhyyttä. Et siihen me tarvitaan se, että me muututaan taivassa synnittömäksi, niin sitten me voidaan, sit tulee se ihme, että me näemme Jumalan niin kuin sellaisena kuin hän on. Nythän kukaan ei ole nähnyt isää muuta kuin Jeesuksessa. Ja kun opetuslapset sanoo, että näytä meille isä, niin Jeesus sanoo, että miten sinä voit sanoa, että minä olen ollut teidän keskuudessa jo koko ajan, että minä olen hän.
Voitaisiin palata tässä keskustelussa. Kyllä on tullut esille ja opetuksessa tuli esille Jeesuksen kaksi luontoa, mutta tähän teemaan, että miksi on tärkeää ymmärtää Jeesuksen kaksi luontoa.
Jotenkin itse ajattelen näin, että se, että Jeesus on täysin ihminen, niin ainakin se merkitsee sen että Jumala tietää, miltä minusta tuntuu ihmisenä. Jeesus on kokenut ne samat asiat ja sen tähden Jeesus voi myös auttaa meitä. Ja tietysti senkin takia Jumalan pojan piti tulla ihmiseksi, jotta hän voisi kärsiä ja kuolla ristillä meidän syntiemme tähden. Mutta kyllä se, että Jeesus on Jumala, niin kyllähän silläkin on totta kai merkitystä. Se, että Jeesus on Jumala, niin sehän tarkoittaa sitä, että Jumalalle, Jeesukselle on kaikki mahdollista. Hänelle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Ja Luther on, joka sanoi näin, että pelkkä ihminen ei olisi voinut voittaa myöskään syntiä, kuolemaa ja perkelettä. Et senkin tähden Jeesuksen täytyi olla myös Jumala.
No onko sitten niin, että ristillä kuoli molemmat luonnot?
Tämä on äärettömän syvällinen asia. Eli ristillä kuolee Jumalan poika, joka on Jumala, ja Jumala maistaa kuolemaa, näin se on teologiassa niin kuin sanottu. Ja Jumala niin konkreettisesti maistaa kuolemaa, että apostolien teoissa sanotaan, että Jumala on lunastanut seurakunnan itselleen omalla verellään. Siis Jumalan verellä. Että Jeesuksen veri vuotaa, niin se on Jumalan veri vuotaa. Jeesus kuolee, niin Jumala kuolee. Miksi tämä on mysteeri, on tietenkin se, että me Uusi testamentti ei käytä semmoisia ilmaisuja kuin, että isä kuoli tai henki kuoli, vaan Jeesus kuoli. Mutta kun Jeesus on Jumala, niin Jumala on tässä, näin teologit on niin kuin sen todennut, niin hän maistaa, hän omistaa, hän kokee kuoleman Jumalanakin. Ja silloin se on sovittava, niin kuin Jarkko tässä viittasi Lutherin, niin eihän yksi ihminen voi kaikkien muiden ihmisten puolesta kuolla, vaan tämän täytyy olla Jumala. Mutta sitten samalla voimme sanoa näin, että jos hän olisi niin kuin puhtaasti Jumala, niin miten se koskettaa meitä? Että hänen täytyy olla jumalihminen. Ihmisenä hän ottaa meidän ihmisten synnit, Jumalana hän ottaa meidän kaikkien ihmisten synnit. Ja kun hän on jumalihminen, niin hän sovittaa meidän kaikkien synnit. Et Jeesuksen täytyy olla Jumala ja ihminen, jotta meillä olisi vapahtaja, pelastaja.
Kiitos. Nyt täytyy aivan keskustelu päättää näihin valtaviin näköaloihin, ja opetuksessakin, Markus, olit valtavissa näköaloissa, jotenka odotamme sitä, kuinka valtavissa näköaloissa jatkat nämä ohjelman loppuminuutit.
Mun tekisi mieli jatkaa tuosta, mihin leffa jäi, eli siis jotenkin mä oon järkeillyt vähän tämmöisessä omassa pienessä päästäni asia jotenkin näin, että kun Jeesus kuoli ristillä, jos me ajatellaan, että Jeesuksessa on koko Jumala. Ja on nämä kaksi luontoa. Hän on kokonaan Jumala, kokonaan ihminen. Ja sitten meillä on yksi Jumala, joka ilmoittaa meille itsensä luojana, lunastajana ja pyhittäjänä. Nyt kun Jeesus kuolee ristillä, niin tämä kolminaisuus kärsii valtavan kriisin. Ja siis Jumala, joka on yksi, niin Jeesuksessa tapahtuu tämmöinen hetkellinen välirikko, mikä kestää siihen asti, kunnes Jeesus, isä nostaa Jeesuksen ylös kuolleista kolmantena päivänä. Ja nyt kun mä puhuin tästä kolmen persoonan välistä rakkauden dialogista, niin jotain tapahtuu tälle hetkellisesti siinä Jeesuksen kuolemassa.
Valtavissa näköaloissa näin jouluna. Ehkä voisi sanoa, että olemme tapahtumien äärelle, jotka ovat valtavimpia, mitä maailmankaikkeudessa on tapahtunutkaan, kun Jumala on syntynyt ihmiseksi, tullut meidän luoksemme. Kiitos Markus Korri opetuksesta, kiitos Jarkko Haapanen ja Leif Nummela keskustelusta. Kiitos Tomi Jurvanen tekniikkaan ja kiitos sinulle radion ääressä. On hienoa olla yhdessä koolla Jumalan sanan kanssa ja monin tavoin ja toisinaan hyvin syvällisesti ja ehkä laajojakin kokonaisuuksia katsoen. Ja sanon sen, että tällä kertaa jos on ollut, että on ollut paljon ja syvällisiä asioita ja et miettimään, että miten ne oikein meni, niin avaimia.net. on internetissä osoite, josta voit kuunnella välittömästi tämän ohjelman uudelleen ja tarkistaa sen kohdan, jota jäit vielä miettimään. Jouluna on todellakin hyvä tutkia Raamatun sanaa siitä, kun Jumala tuli ihmiseksi rakkaudessaan meidän tähtemme. Tähän on aika päättää tämä jouluaaton Raamattubuffet. Ole siunattu. Meillä on Jumalan sana. Jumalan sana ilmoittaa meille, että Jumala tuli ihmiseksi. Sovitti meidän syntimme ja meillä on tie auki taivaaseen. Ole siunattu. Ensi viikolla jatketaan kuulemisiin.